Izaiáš 61. kapitola, čítam od 1. verša po verš 3. Duch Hospodina Pána spočíva na mne, pretože Hospodin ma pomazal, poslal ma biedným hlásať radostnú zvesť, zaviazať rany tým, ktorí sú skrúšeného srdca, vyhlásiť zajatým prepustenie na slobodu, uväzneným otvorenie žalára, vyhlásiť milostivý rok Hospodinov a deň pomsty nášho Boha, potešiť všetkých smútiacich, aby som mohol dať smútiacim Sionu veniec na miesto popola, olej radosti na miesto smutočného rúcha, chválospev na miesto malomyselnosti, aby ich mohli nazvať dubmi spravodlivosti, ktoré vysadil Hospodin, aby sa oslávil. Pomodlíme sa. Pane Ježišu, Ty si všetko prihotovil na to, aby sme mohli prijať slobodu, aby sme mohli prijať otvorenú cestu spásy a na nej kráčať podľa Tvojich pravidiel, podľa Tvojej výzvy, poďte za mnou. Tieto slova sme počuli, ktoré smerovali k nám od Teba, a vieme aj o tom, že Ty si už živý a mocný Pán neba a zeme, ktorý sa takto nám po na nebo vstúpení a po posadení sa na pravici Otcovej predstavil. Daná Ti je všetka moc na nebi i na zemi. Preto máme činiť všetky národy Tvojimi učeníkmi, krstiať ich meno Otca, Syna i Ducha Svätého. Ale aby sme to mohli robiť, musíme naozaj v moci konať, ale v moci, ktorá je založená na Tvojej pravde. Pretože Tvoje slovo je pravda. Prosíme, posväť nás v tejto pravde, aby sme mohli hlásať evanjelium bez umenšovania a aby sme tam, kde je potrebné, ľudí prebudzať aj karhaním a napomínaním tak robili. Amen. Teraz prečítam dva texty, najprv z druhého listu apoštola Pavla Timoteovi z 3. kapitoly, verš 16. a 17. a potom z Evanjelia podľa Lukáša zo 17. kapitoly od 11. po 19. verš. Druhý list Timoteovi, 3. kapitola, 16. a 17. verš. Každé písmo, vdýchnuté od Boha, je aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko dobré. Ešte Evanjelium podľa Lukáša, 17. kapitola od 11. po 19. verš. Keď sa Ježiš uberal do Jeruzalema, šiel cez Samáriu a Galileu. Ako vchádzal do ktorejsi dediny, stretlo sa s ním 10 malomocných mužov, ktorí zastali zďaleka a pozdvihli svoj hlas volajúc: Ježiši majstre, zmiluj sa nad nami. Keď ich videl, povedal im: choďte, ukážte sa kňazom. A keď šli, boli očistení. Tu jeden z nich, vidiac, že je uzdravený, vrátil sa a silným hlasom oslavoval Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu. A bol to Samaritán. Ježiš odpovedal: či neboli očistení 10? A kde sú 9? Nevrátili sa, aby vzdali Bohu chválu, iba tento cudzinec. I povedal mu: vstaň a choď, tvoja viera ťa zachránila. Najprv som čítal z proroka Izaiáša text o záchrane stratených a uväznených, o vyslobodení chorých a bezradných. Potom text o tom, že vyslobodenie sa deje len na základe moci slova Božieho a príkazu Pána Ježiša. Moc slova Božieho je nám daná, Pán Ježiš je prítomný. Bol ukrižovaný, je vzkriesený, sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho a príkazy z neba od Otca smerujú k nám, ktoré sú vyslobodzujúce. Keď príkazy, tak hovorí ich niekto, komu hovorili v iných prekladoch tí, ktorí videli v ňom záchranu, prikazovateľ. Prikazovateľ, pomôž nám. A tak aj ten verš v Evanjeliu podľa Lukáša, ktorý bol ten v rámci prosby tých malomocných kľúčový, znie takto. V tomto preklade, Lukáš 17. kapitola, som čítal takúto ich prosbu vo verši 13. Majstre, zmiluj sa nad nami. Ale iné preklady hovoria prikazovateľu. Ty biskup našich duší, pomôž nám. Čiže prikazovateľ. To je tá viera. Keď pán prikáže, aby bol malomocný očistený, bude očistený. Keď pán prikáže, aby zajatý žalári a uväznený tak, že nemôžno tie dvere otvoriť, bol prepustený, bude prepustený. To je to milostivé leto, do ktorého sme boli pozvaní pánom. Ale obraz tých 10 malomocných, keď sa pozrieme na tú situáciu bez pána Ježiša na chvíľku, je obraz zúfalstva, smrti, obraz takého prostredia, kde možno len na smrť čakať. Malomocní boli izolovaní od zdravých. Oni nesmeli sa priblížiť k nikomu zdravému. A keď aj sa priblížili, tak kričali z diaľky: sme malomocní, sme nečistí. Vedeli, že tak ukladá zákon. Oni to podľa zákona museli kričať, aby sa nimi niekto neznečistil. Ale pre nás je dôležitá práve tá informácia prvá, ktorú som povedal, boli už v stave smrti. To bolo čakanie na smrť. Ako dnes v nemocniciach niektorí ľudia už len na smrť čakajú. Lebo nie tej moci pozemskej, ktorá by ich dvihla z toho malomocenstva. V druhej knihe Samuelovej, v prvej knihe Samuelovi, 22. kapitole, v 2. verši, je uvedené, že existovalo jedno také miesto, volalo sa to Adulám, Adulámska jaskyňa, kde bol Dávid. Pri Dávidovi boli všetci ponížení, zničení, zbedačení. Pri Dávidovi boli tí, ktorí trpeli na úzkosti duše. A ten verš hovorí, že tí, ktorí takto trpeli, sa utiekali k Dávidovi. Samozrejme, nemysleli na Dávida ako na človeka, ale na toho, pri ktorom videli, že koná Boh. A teraz my sa utiekame podľa novej zmluvy k pánu Ježišovi, ale po tej prosbe, prikazovateľ, zmiluj sa nad nami, musíme začuť, čo nám ten, ku ktorému sa utiekame, povie. Lebo keď sa budeme iba utiekať a budeme iba my volať o pomoc a budeme vlastne len v tomto smere veriacimi ľuďmi, pomôž nám, oprav to, čo je zničené, alebo uzdrav, čo je choré, a ďalej nepotrebujeme počuť, čo pán Ježiš hovorí, tak marná je taká viera a to uzdravenie nakoniec sa znova rozplynie. Nebude z neho nič. Nebude z neho pre náš život postavený nejaký pevný základ, lebo sa budeme utiekať k pánovi len ako k liečiteľovi. Lebo vonkajšie zdravie jedného dňa sa opäť rozpadne. Takže čo pán Ježiš ďalej hovorí? Ale kým to poviem, čo ďalej hovorí, tak prečítam ešte ten verš z prvej knihy Samuelovej z 22. kapitoly, ktorý som spomenul, z 2. verša. Znie takto. Okolo neho, teda okolo Dávida, sa zhromaždili všetci sužovaní, všetci zadlžení a všetci zatrpknutí. Stal sa im vodcom. Čiže, keď okolo Dávida sa mohli zhromaždiť a malo to zmysel a vedeli, že nájdu tam pomoc, tak o čo viac okolo pána Ježiša. Ale keď my sme sa už okolo pána Ježiša, ktorý je uprostred teraz tu vzkriesený, keď sme sa už zhromaždili, tak máme ako jedna mysel a jedna duša a jedno srdce sa teraz pozrieť na pána Ježiša len preto, aby sme sa zjednotili v tom, čo nám povie ako príkaz, keďže je prikazovateľ. A čo nám hovorí? Choďte, ukážte sa kňazom. Čo to znamená? Sú kňazi, ktorí konajú alebo konali obradnickú bohoslužbu a je pán Ježiš. Je tu pán Ježiš vzkriesený v tejto, povedzme, adulamskej jaskyni alebo v tom prostredí, kde malomocní len čakajú na vyslobodenie a kde sú opovrhovaní. Je tu prostredie okolo pána Ježiša malomocných ľudí. A teraz pán Ježiš hovorí, keď začali kričať majstre, keď my sme začali kričať, zmiluj sa nad nami, tak pán Ježiš nám hovorí, choďte, ukážte sa kňazom. No a teraz v krátkosti poviem, čo sa tu odohrávalo a čo sa odohráva naďalej. Ako sa tí, ktorí tu boli uzdravení duchovne, ale súčasne im bolo podarované aj fyzické zdravie, ako sa šli ukázať do tých svojich denominačných zborov. Tým svojim farárom, pastierom, tým ďalším alebo ďalším, pri ktorých predtým hľadali pomoc alebo svetlo spásy. Tak stalo sa tak, spomeniem desiatich, nie menovite samozrejme, ktorí tu boli uzdravení. Jedna sestra s manželom, padal im, obrazne to poviem, dom. Doslova im padal dom na ich životy. Bol rozkolísaný, popredkávaný všelijakými chorobami ten dom. A bola tá žena uzdravená, keď bola ochotná prísť do blízkosti pána Ježiša vzkrieseného, ktorý je uprostred nás. A keď bolo jej povedané, choď a ukáž sa, že si uzdravená svojim pastorom a povedz o uzdravujúcej moci. A mala sa vrátiť, poďakovať a ďakovať priebežne pánu Ježišovi, ktorý je uprostred stále tu, tak sa to nestalo. A keď sa aj niečo z toho udialo, tak sama znegovala to, čo pán Ježiš jej prikázal, aby urobila. Urobila, ale potom počúvala viac tých, ktorí sa predstavovali ako služobníci Boží a proti svedectvu o skutku pána Ježiša vystúpili a protestovali. Potom ďalší tu boli prítomní a volali o pomoc. Jedna sestra, ktorá mala svokra ťažko chorého, takmer v zahynutí, ako malomocného, kde nebola nádej a bol uzdravený a neprišla sa poďakovať pánu Ježišovi vzkriesenému tak, aby do tohto prostredia prišla a povedala, chcem medzi vami ďakovať a to až do konca života mám priebežne, keď bude mi dané niekedy alebo bude mi daná niekedy tá možnosť prísť medzi vás, aby vy ste počuli, že ďakujem tomu pánovi, ktorý aj vás pozdvihol a vám tú službu zmierenia medzi Bohom a ľuďmi skrze Ježiša podaroval. Neprišla. Bol tu ďalší prípad. Jedna sestra, ktorá priviedla sem medika, ten medik už bol takmer v pasci falošného náboženstva. Býval u nej asi rok. A keď prišiel spolu s tou sestrou, tak padol pred pánom Ježišom, dá sa povedať, na tvár a povedal, tu som zbadal svetlo Božej tváre, svetlo spasenia. A dal sa v tomto zbore pokrstiť meno Boha Otca, Syna i Ducha Svätého, ale on prišiel poďakovať, ale ona nie. Ona čím ďalej, tým viac protestovala proti tomu, aby len slovo Božie rozhodovalo v ľuďoch. Prišli tu ďalší a ďalší, v podstate nebudem ďalej venovať sa tomu, rozhodol som sa teraz už, a menovať ich, Šlo len o to, že naozaj viem vymenovať 9 minimálne ľudí, ktorí boli pánom Ježišom z malomocenstva, zo stavu totálnej beznádeje, vyslobodení, vytrhnutí z rakoviny, z takých chorôb, ktoré sa liečiť nedali už v nemocniciach a neprišli poďakovať tak, že by toto ďakovanie bolo vyslovené pred týmto zborom pánu Ježišovi tak, aby zároveň vyznali, tu je vrch svetosti, tu je prítomný vzkriesený pán, ako pred Petrom, Jakubom a Jánom niekedy a Mojžišom a Eliášom. Takže neprišli. Kto prišiel? Mohol by som zase menovať veľa. Ale na zahanbenie mnohých, teraz spomenujem len niekoho, kto fyzicky tu nie je a nechodí, ale práve to chcem povedať, že aj keď fyzicky tu nechodí v tú nedeľu, keď máme, možno to tak povedať, to hlavné, povedzme, zhromažďovanie, tak sa priznáva k nášmu zboru, ale hlavne priznáva sa k pánu Ježišovi. Je to 5-ročný chlapec, ktorý má teraz 8 rokov. Volá sa Tomáš a nie je neveriaci, ale veriaci. Chodí sem s matkou zo vzdialenejšej dedinky 3. rok a neustále zdôrazňuje svojej mamičke, teraz už má 8 rokov, opakujem, od 5 rokov svojho života. Poďme tam, kde je Ježiš Kristus prítomný. Ja chcem počuť slovo od pána Ježiša opäť, lebo len tam ho počujem. Ten chlapec prišiel poďakovať a ja by som mohol povedať, a preto som ho zobral ako príklad, a bol to Samaritán. Pretože nepatrí z hľadiska nejakého zápisu do tohto zboru alebo do nejakej pravovernej cirkvi, ale jedno viem, patrí k pánu Ježišovi a takto vyznáva. Ja chcem byť už len v pánu Ježišovi, aby ma stále viedol. Takže keď takto je a tí 9 sa neprišli poďakovať, že boli z toho malomocenstva uzdravení a ten jeden áno, mal som dnes právo takto kázať a povedať a teraz ju odcitujem aj ja, ktorý tu kážem v mene pána Ježiša tú otázku, a kde sú 9? A či niektorý z tých 9 teraz opäť nehynie? Či tá rodina okolo niektorého z tých 9 je plná v celku vďaky za záchranu pána Ježiša? Lebo keď sa v tej rodine udiali útoky na služobníka Božieho, na meno pána Ježiša Krista, hoci len cez ústa jedného človeka, tak celá rodina mala byť vo veľmi hlbokom pokáni, lebo tu sa stala jedna strašná vec. Za vyslobodenie z malomocenstva nastal útok filištínsky na meno Ježiša Krista, na zrenicu Božieho oka, a tu celá rodina mala byť práve preto v hlbokom otrase a v pokáni, aby neprišlo niečo horšie na tú rodinu. Ale takých rodín je veľa. Ja nevypichujem tú jedinú, ale je veľa takých rodín, kde došlo k uzdraveniu starého muža, mladého muža, ženy starej, mladej ženy, dievčatka. A namiesto vďaky celej rodiny sú útoky na služobníka Božieho, na zbor, na tých, ktorí sú zhromaždení okolo Dávida, okolo pána Ježiša. Na ten zbor, ktorý sa volá malé, maličké stádo. Aj u teba je možno taká rodina, kde jeden v tej rodine s posmechom útočí na Dávida, alebo útočí na pána Ježiša, alebo na služobníka, ktorý bol postavený pánom do služby a tá rodina nemôže byť dovtedy ako celok požehnaná, kým takýto útok je na toho, kto pána Ježiša zvestoval a zvestuje a cez koho bol uzdravený v tej, ktorej rodine malomocný. Starý, slabý, to je jedno. Mladý. Takže teraz pán Ježiš mi preto dal včera naliehavo dnes kázať o uzdravení 10 malomocných, že keď niekto z tých uzdravených má vo svojej rodine reptajúcich posmeškárov a keď tá rodina nečiní z toho hlboké pokánie v otrase, tak nech nečaká, že pre znesvetenie Božieho mena jej bude darované požehnanie a posvecovanie. Ja zakončím teraz toto, čo by nami malo otriasť, keď máme v rodine takýchto ľudí, ktorí útočia na meno Ježiša Krista. Ktorí útočia na meno Pána Ježiša Krista, preto, že za nich zomrel a vstal z mŕtvych ešte. Takže keď toto je, nechcem týmto zakončiť, mal som to kázať, ale zakončím troma textami, ktoré mi Pán otvoril dnešné ráno. A hneď pochopíte prečo. 14. decembra v roku 2013 som sa poprvý raz zobudil v príbytku darovanom od Pána. 14. decembra v roku 2013. A zapísal som si po modlitbe ďakovania, že sú tu aj takí služobníci, ktorí podporujú Dávida, ktorí podporujú to, čo Pán Ježiš povedal, že je v jeho pláne, ktorí podporujú, aby vrch svetosti alebo dom, ktorý sa volá duchovný, stál a ešte, aby v ňom mohlo ďalej svietiť doširoka, dodaleka svetlo Božej spásy. Takže v to ráno ma zobudil 14. decembra v roku 2013 Pán, aby som ďakoval tu, a tu sú všetci takí služobníci, ktorých teraz tu vidím, ktorí podporujú dielo Božie, ktorí vrch svetosti ošetrujú, alebo to, čo sa na vrchu svetosti deje, keď sa zjavuje vzkriesený, ktorí to prijímajú s veľkou bázňou, lebo Peter, Jakub, Ján padli na tvár. A Pán Ježiš povedal v to ráno, opakujem, to som si ja nevypísal z knihy počas štúdia, ale po živom hlase, keď mi bolo umožnené si ísť odpočinúť do nového príbytku. A keď som začal ďakovať za služobničku, za jej rodinu, za ďalších, za tých, ktorí pri mne stáli tu ako prvé rodiny. Viete, ktoré prvé rodiny sú tu a naďalej zotrvali vo vernosti 25 rokov. Takže za všetkých, tak Pán zrazu povedal, a prečítam o chvíľku ten žalm, ale dopoviem tie tri verše a potom na záver ten žalm. Teraz tu zaznejú tri dôležité texty pre teba a príde čas, keď ich budeš môcť povedať. Ten čas je tu v roku 2017, po 4 rokoch. Zjavenie Jána, 13. kapitola, tam je jeden text len, jeden verš dôležitý. Celkovo hovorí tá 13. kapitola o mocnej šelme, o drakovi a o šelme, ktorá vystupuje z mora, z priepasti a bude útočiť na služobníkov Božích. A keď bude útočiť, tak každý, kto nebude mať meno šelmy na ruke, alebo číslo šelmy 666, tak bude všelijako tyranný, ponižovaný. Lebo nebude môcť kupovať ani predávať istý čas. Bude bezradný. Nebude môcť splácať nejaké dlžoby. Nebude môcť proste sa hýbať v tomto svete, lebo Pán Ježiš tak povedal, že kto zotrvá v trpezlivosti len so znakom mojim na čele, len s mojim znakom, nebude môcť niekoľko rokov kupovať, predávať, bude vo veľkom ponížení, posmievaný. Ale kto príjme znak šelmy, bude môcť predávať, kupovať a to číslo človeka, kto uzná za zvrchované a vyvýšené, tak bude môcť trošku aj prosperovať. A teraz ten prvý text len dvoma vetami objasním. My zvestujeme Pána Ježiša Krista, neprijímame ani na ruku, ani na čelo znak šelmy, neprijímame to, čo svet chce, aby sme prijímali, ostávame v trpezlivosti len v diele Božom, ale keď ostávame v trpezlivosti a útočí na nás množstvo démonických bytostí alebo mocnosti temna, tak beda tým, ktorí sa volajú kresťania a pripájajú sa k takým útokom. Preto to teraz zvestujem, že neísť ďakovať, to nejde o vonkajšiu formálnu vďaku, keď bol niekto vyslobodený z malomocenstva, zo záhuby, zo smrti, z ťažkých stavov. Totiž neísť ďakovať znamená pripájať sa k tomu zlému. Pán Ježiš hovorí, niet strednej cesty. A teraz, keď niekto bol tu vyslobodený, a ja som prvý text varovania v novom príbytku dostal, bude vystupovať šelma, drak, budú útoky. Keď tu niekto bol vyslobodený a neprišiel ďakovať na vrch svetosti, ale chce byť kdesi uprostred a vracia sa do starých spôsobov, tak namiesto ďakovania sa stane to, že bude spolu účastný vo svojej rodine, keď sa tam nájde posmievač alebo útočník na Božieho služobníka, na Božie meno, spolu účastný tých skutkov. Preto musíme ísť posvedcovať teraz tie domy, tie byty, kde takéto sa dejú alebo diali strašné útoky na meno Ježiša Krista. My musíme ísť posvedcovať do tých rodín, tam, kde nám samozrejme dvere otvoria, keď sa v nich nachádza čo len jeden posmievač. Toto mi Pán Ježiš ukázal cez Zjavenie 13. kapitolu. Už si vyslobodený, ale ešte nie si. Ešte sa budú útoky aj na ten nový príbytok opakovať. Už si slobodný, ale bude tu tlak, aby si prijal meno človeka, číslo človeka, spôsoby sveta a opäť len meradla a trstenie podľa toho, čo svet chce, aby sme sa nechávali premeriavať. Druhý text je 1. Samuelova 22. kapitola. Už som ju tu citoval, druhý verš. Buďte ako Dávid s tými, ktorí sú ponížení, urazení, hoci v temnej adulámskej jaskyni, verní Bohu, ale majte odvahu aj vychádzať tak vonku, ako Dávid vtedy vyšiel alebo poslal služobníkov, keď už nemal čo jesť, keď už nemali jeho bojovníci čo do úst, aby tých, čo okolo prosperovali, oslovil v pokore, pozdravom pokoja, poskytnite tým, čo na vrchu svetosti za vás pracujú a najťažšie boje bojujú, poskytnite im to, čo svet im nechce dať, lebo tak šelma drak rozhodli, tak mocnosti temna rozhodli, že budeme ničiť služobníkov Božím tak, že nebudú môcť predávať ani kupovať nič. Ale sú isté hospodárstva, kde Boh prejavil svoju moc a tie majú byť otvorené pre služobníkov Božích, aby ich v čase takých ťažkých krízových situácií, aby ich v tom čase zobrali pod svoju ochranu. V skutočnosti to nie je vôbec ľudská ochrana. Lebo všetko, čo majú, majú od Boha. Boh len chce vidieť stav ich srdca. Tretí text bol, a štvrtý bude ten, ktorý vás veľmi rozveselí alebo poteší takou pravou radosťou. Tretí text bol, tretia Mojžišova, ten prečítam, 23. kapitola 8. verš a ideme od toho k záveru. Kto sme my, aby sme neboli len malomyselní? 3. Mojžišova, 23. kapitola 8. verš, počúvajte ho, je to už pre nás, Pán Ježiš hovorí, čo sa tu udialo. Udialo sa milostivé leto, napriek tomu otvorené pre tento malý zbor, že tie útoky cez neho sa prevalili, vichrice, ktoré som tu pomenúval. A udialo sa teraz, a čítam ten verš, na 7. deň nech je slávnostné zhromaždenie. Nesmiete konať nejakú prácu. 3. Mojžišova 23.8. Na 7. deň je tu slávnostné zhromaždenie. Ale aké zhromaždenie? To je zhromaždenie, ktoré hovorí, že my, ktorí sme, začína sa to, prijali pravý odpočinok Boží, práve vyslobodenie, čiže, ktorí sme pochopili, že nejaké iné úkony kňazské, nejaké obradníctva nám nepomáhajú, preto sa majú vyslobodení ukázať kňazom, podľa Lukáša 17. kapitoly. Ktorí sme pochopili, že nastáva nové leto Pánovo, nový čas milosti a ten sviatočný deň odpočinku už pre nás nie je len nedeľa, ale ten 7. deň už znamená v novozmluvnom ponímaní 7x7, 49, sobota, sobot, milostivé leto, keď majú byť prepúšťaní zo žalára všetci ubiedení. Čiže aj malomocní z takého žalára smrti, ako som čítal o tých 10. Čiže teraz ten text 3. Mojžišova 23.8 hovorí, že sme už takým slávnostným zhromaždením, ktoré na 7. deň očakávalo, to je tá sela slávna v žalmoch, ten veľký predel, očakávalo, že sa prejaví teraz zásahom Pán na tých čakajúcich, veľkým zásahom milosti, no ale my tým nekončíme. Práve idem k 125. žalmu, k 3. veršu a ten 125. žalm, 3. verš hovorí, niečo viac ako ten 8. verš, že je tu len slávnostné zhromaždenie. A počúvajte, lebo tento záver vás prekvapí. 125. žalm hovorí, A toto hovorí ten jediný Samaritán z 10 malomocných, ktorý sa vrátil a ktorý potom aj doma dobre slúžil, lebo nemohol už iné počuť, len smerom k Ježišovi Kristovi aj vo svojom príbuzenskom okruhu ďakovanie. Kto neďakoval Bohu za vyslobodzovanie tých rodín, kde sa už v počiatku alebo v takom predstupni začalo, keď niekto neďakuje z tých ďalších nevyslobodených, tak ten, ktorý spoznal moc Pánovu, nemôže zotrvávať doma v takom spoločenstve, v takých zoskupeniach, pri takých stoloch vo svojom príbuzenstve, kde sa proti ďakovaniu pozdvihuje hlas reptania. Tak počúvajte 125. žalm, lebo teraz sa to všetko rozjasní v tomto zbore, čo sa udialo pri tom jednom Samaritánovi. A my sme takí všetci, čo tu sedíme. Niekedy sme boli ako cudzinci, nepoznali sme Pána. Teraz sme ako ten ďakujúci Samaritán, ktorý nielen bol vyslobodený, ale sa tu aj vracia pravidelne ďakovať Pánovi. Nechodí do tohto zboru ďakovať zboru najprv. Chodí ďakovať Pánovi, že vykonal akt spásy a že taký zbor ustanovil malé stádo, cez ktorý môže počuť každý malomocný záchranu, slovo o záchrane. Tak 125. žalm hovorí. Tí, ktorí dôverujú Hospodinovi, sú ako vrch Sion. Tí, ktorí dôverujú Hospodinovi a ostávajú v tej dôvere a v tej viere, a ktorí sa vracajú ako ten Samaritán vyslobodený, sú ako vrch Sion. Pán z nás urobil nie kostol, vrch Sion, vrch premeny, kde sa stále nám ukazuje ako vzkriesený, z ktorého prichádza k nám žiara Božej tváre z neba. My sme vrch Sion, tak keď sa ťa opýta brat, ako čo nového v kostole, ako bolo v kostole? My sme vrch Sion. My sme 125. žalm. Dobre, že sa pýtaš, brat, alebo sestra, alebo švagrina. Ako bolo v kostole? My sme ako vrch Sion, čo sa nepohne, ale trvá na veky. Prečo sa nepohneme? Pretože aj keď tie útoky boli, ku ktorým sa už nechcem ďalej vracať, práve tých, ktorí boli vyslobodení a ktorí v rodinách svojich mohli vidieť z malomocenstva vyslobodenie svojich najbližších, nezdolali nás tie útoky. Aj keď nám chceli zobrať to, čo nám Pán otváral, novú slobodu opäť, a keď nás chceli opäť uväzniť, vidíte, že sa im to nepodarilo. Aj keď nemôžeme kupovať a predávať, nemôžeme. Ale Pán nám to vysvetlil, prečo nie pre nešikovnosť, nie preto, že sa tvárime ako len navonok zbožní ľudia a v skutočnosti neprinášame ovocie. Práve, že prinášame, ale nemáme na čele a na ruke znak sveta. Tak, sme ako vrch Sion, čo sa nepohne. Je to pre vás dnes radostná správa? A keby sme teraz ju povedali tým, ktorí zatiaľ neďakovali v celku rodiny, keby sme im to povedali, a keby chceli tí, ktorým to teraz tak povieme, ďakovať v celku svojej rodiny namiesto reptania, čo myslíte? Bol by vytrhnutý zo smrti niekto z ich príbuzných, ktorý sa tam teraz dostal? Z malomocenstva? Z tej zlej karantény, kde musia malomocní len na smrť čakať? Opakujem otázku. To je tá radostná zväz pre tento zbor na záver. Keď budete doma hovoriť, nachádza sa v mojom príbuzenstve niekto, kto namiesto vďaky, že my, rodina, alebo niekto z našej rodiny bol vyslobodený zo smrti, repce na to. Keď sa taký nachádza, že repce a útočí na Pána a na tento zbor, tak je mu potrebné povedať, čiň pokánie a ďakuj, lebo môže prísť nejaký taký zásah Hospodinov, volá sa to hnev Hospodinov na našu rodinu, že niekto ochorie v našej rodine, a keď nebude ochotný sa vrátiť k Pánu Ježišovi, aby mu ďakoval za tú moc vzkriesenia, za vytrhnutie z moci zahynutia a smrti, tak sa nebude dať dostať z toho tábora malomocenstva tomu chorému. Nebude možné. Takže pokračujem, už len záver žalmu prečítam. My sme ale naďalej ako vrch Sion, ktorý naďalej dostala príležitosť zomierajúcim odniesť túto správu. Či viete, aký liek základný vám chýba a prečo sa váš vrch doma smrteľne pohýna teraz? Chýba vďaka celej vašej rodiny menu Pána Ježiša Krista. A kde sú deviati? Čo bude s nimi? Keď sú na chvíľku uzdravení, nevrátia sa do malomocenstva a potom sa pýtajú, čo sa to deje? Takže záver toho žalmu. Jeruzalem, tento nový Jeruzalem, ten preddavok, ten vrch svetosti, ktorý tu vidíme skrze Pána Ježiša uprostred, je obklopený vrchmi. A to ako sme obklopení my vrchmi? Tak, že Hospodin je vôkol svojho ľudu. Tu je vôkol nás Hospodin, uprostred a okolo, ako hradba. Od teraz až na veky. Veď nespočinie berla bezbožnosti nad údelom spravodlivých, aby si spravodliví nevystreli ruky po bezprávi. Ty, Hospodine, dobre učiň dobrým a tým, čo sú úprimní srdcom. No tých, čo sa uchyľujú na svoje krivé cesty, nech Hospodin zaženie i spáchateľmi neprávosti. Pokoj nad Izraelom. Aký je to text v závere? No tých, čo sa uchyľujú na svoje krivé cesty, nech Hospodin zaženie, my môžeme v novej zmluve, je nám to podarované, ešte stále prosiť, tak ako Ján Krstiteľ, a tak na záver prosme, nech sú vyrovnané všetky krivé cesty a nech sú napravené srdcia a ústa tých v našom príbuzenstve, v mojom a vo vašom. Aj ja mám chorých príbuzných, ťažko chorých. Aj v mojom veľkom príbuzenstve sú útočníci proti menu Božiemu. Aj ja musím toto prízvukovať dennodenne. Vráťte sa k Pánu Ježišovi všetci s ďakovaním. Tak som tu zavolal jednu príbuznú, ktorá najviac cez svojho manžela útočila na meno Ježiša Krista. Cez ústa manžela. A povedal som jej, vráť sa k Pánu Ježišovi, ďakuj. Buď mu vďačná. Ja sa korím pred tebou, skláňam hlavu, kde som ti ubližil, odpusť mi. Len sa daj osloviť a buď vďačná. Takže to je ten záver, už ho nebudem rozširovať. Každý, kto má pokrivené cesty, má mať od každého z nás vyslovenú výstrahu, napomenutie, ale volanie k Pánovi. A to cez ten text, ktorý som tu čítal, cez text z druhého listu Timoteovi z 3. kapitoly, to už prečítam zo 16. a 17. verša. Vráťte sa vy na rovné cesty, ktorí teraz chodíte po pokrivených a dovoľujeme sa si vám to povedať len preto, lebo toto, čo sme čítali dnes z písma a čo hovoríme, je vdýchnuté od Boha. Takže prečítam tie dva verše. Každé písmo vdýchnuté od Boha je aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko dobré. Tak sa modlíme za tých, ktorí sú zatiaľ na krivých cestách a nevrátili sa Pánu Ježišovi poďakovať za to, že ich a ich príbuzných vyslobodil z malomocenstva a vytrhol zo zahynutia. Amen. Pane Ježišu, povedal si nám, že sme na vrchu svetosti. Dostali sme od teba veľké poverenie a veľkú moc ísť a kázať slovo Evanjelia všetkým národom a činiť ich tvojimi učeníkmi. Ale ešte sme sa pohli len ku svojim najbližším v našich rodinách. A už vidíme vzdor a hnev a reptanie a posmech a útoky, ktoré sa v skutočnosti podobajú alebo pripájajú k útokom šelmy draka a k útokom tých, ktorí sa posmievajú chudobným a ubiedeným, že nemôžu kupovať a predávať. Pane, pomôž, aby toto všetko bolo napokon predsa len ešte zlomené. Čo je takto útočné a vysielané proti tvojmu svätému menu cez ústa nezorientovaných ľudí. Pomôž, aby aj tie rodiny, ktoré teraz máme na pamäti, sa nechali celé uzdraviť, aby tam nepôsobila zhuba, malomocenstvo, aby neprenikala do domov a aby sa naše domy opäť nestali domami malomocnými. Pomôž, Pane, aby to, čo si už začal, to dobré dielo záchrany, bolo aj dokončené v našich rodinách, v našich domoch, medzi našimi príbuznými. Aby tam nebolo pyšné mlčanie, aby tam nebolo takéto vzdialovanie sa od Teba. Lebo Ty si nám prikázal, vráťte sa k Hospodinovi a On sa navráti k Vám. Pane, Ty si nám ten návrat umožnil. Cesta je otvorená, tak pomôž, aby sme zvestovali to, čo si nám prikázal. Nech je každý kopec znížený a každé údolie vyvýšené. Nech je cesta za Tebou opäť pre naše srdcia rovná a nech počujú tí, ku ktorým nás opäť pošleš, že Tvoja spása je ešte stále pre nich pripravená. Amen.